adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə çalışmıyor.
Sən təhsilə çalışmıyor. Sən mən getməyim, mən
sizə bir obyektiv deyirəm. Yox, xoşu ilə,
xüsusi mənim anlamı yox elə. 20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyat.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub Verilişidir. Aparıcınız mənəm Səadət Akib qızı. Mövzumuza keçməzdən əvvəl mən bir elanı xatırladım ki, Azərbaycan Pen Klubun vaxtı dəyişib. Əvvəllər saat 4-cü günlər saat 7-də gedən verilişimiz artıq hər cümə axşamı saat 2-də canlı yayımda olacaq. Mən... Mövzumuz bugün tələbələr və kitablardır. Ötən verişlərimizin birində kitab satıcıları bildirdi ki, kitablar bahadır, oxucular əziyyət çəkir, daha çox da tələbələr əziyyət çəkir və biz də qərara gəldik ki, bu məsələni biraz da dərindən araşdıraq, həm də tələbələrin özünü dinləyək. Təkcə bədii ədəbiyyat yox, həm də dərsliklərlə sarı dərsliklərlə bağlı gələcək mütəxəssislər hər hansı bir çətinlik çəkirmi? Və bu mövzuda bizimlə həmsöhbət olmaq üçün studiyamıza tələbələr gəlib. Tibb Universitetinin tələbəsi Rəşad Müseyibzadə və Xarici Dillər Universitetinin tələbəsi Əfran Əsgəroğlu. Hər ikinizi salamlayıram və təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib efirə gəldiyiniz üçün. Və əziz Pen Klub izləyiciləri, bu mövzuda siz də bizimlə öz fikirlərinizi paylaşa bilərsiniz. Mən əlaqə vasitələrini xatırladıram. 050-744-1017 SMS yazmaq mümkündür. Efir ətşərəsi azadlıqradiosu.az ünvanına elektron məktub göndərə bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefona da zəng edib efirimizə canlı bağlana bilərsiniz. Və bundan başqa siz Azadlıq Radiosunun rəsmi saytına gəlib burada öz fikirlərinizi paylaşmaq imkanı var. Belə bir imkan bir də Azadlıq Radiosunun rəsmi Facebook səhifəsində yaradılıb. Eyni zamanda verilişimizi siz internet TV vasitəsilə verilişimizə baxa bilərsiniz. YouTube-da, YouTube portalında da verilişimiz canlı yayımdadır hazırda. Necəsiz? Dərs başlamayıb. Hazırlaşırsınızmı?
Bəli, elə də hazırlaşırıq
dərslərə. Neçənci kurslardır?
Mən ikinci kursda təhsil alıram.
İkinci kursda?
Mən 6 son kurs.
6 son kurs. Yəni sizin dərsliklərlə bağlı hər halda təcrübəniz daha çoxdur. Yəni bu illər ərzində. Ona görə Rəşad bəy, sizdən başlayaq. Necədir? Ümumiyyətlə tibb sahəsi spesifikdir və bunun ədəbiyyatı illərlə Azərbaycanda rus dilində olub. Sovet dönəmində daha çox bu rus dilli ədəbiyyatlar olub. Bugün vəziyyət necədir?
Yəni özünüz dediyiniz kimi birinci rus dilində olub. Yəni bu zamanla keçid olub. Yəni bəzən yəni son yəni 5-6 ilə qədər, yəni bu problem, mən birinci kursda olanda bu problem belə hələ də vardı, rus dilindən istifadə edirdik. Amma son illərdə belə bir, yəni kafedralar məcbur olur, yəni kafedralar öz kitablarına artıq yavaş-yavaş buraxmağa, hər kafedra özünə uyğun kitab dərc eləməyə başladılar. Yəni bir də ki, məsəl üçün, yəni tibbdə yəni tibbdə belə bir şeydir ki, təkcə öz ədəbiyyatından istifadə eləmək sənə bəs eləmir. Yəni məcbursan xarici ədəbiyyatlardan da sən istifadə edəsən. Məsəl üçün Almaniya, İngiltərə, yəni əgər dili bilmirsənsə, yəni həmin kitablar türk dilinə tərcümə olunur və həmin türk dilinə kitabları əldə edirsən, bir də məlumatı oradan əldə edirsən. Yəni vəziyyət, yəni normallaşmağa doğru gedir. Yəni ədəbiyyat sahəsində.
Azərbaycan dilində demədiniz axı kitab tapmaq asanlığı. Yəni kafedraların hazırladığından başqa müxtəlif naşirlər,
yəni
müstəqil naşirlər
müstəqil
var mı?
Müstəqil
təsdiq müəllifləri var mı ki, onlar
yox,
uyğun yəni, ədəbiyyat yazsın?
Hələlik yox. Yəni o sahədə vəziyyət biraz çətindir. Yəni hələlik yoxdur. Amma necə deyim? Yəni biz öz yəni dərsliyi tapmaq olur. Yəni dərsliyi oxumaq olur. Amma əlavə məlumat istəsən, məcbursan internet portallarından və yaxud da ki, xarici ədəbiyyatdan əldə eləyəsən.
Yəni dərsliklər necə? Yetərincədirmi? Hər bir tələbəyə çatırmı? Yoxsa bunun üçün mütləq kitabxanaya getmək lazımdır?
Bilirsiniz, tibb ədəbiyyatı həmişə bax olub. Tibb kitabları həmişə bax olub. Yəni imkanı çatan məcbur olur özünə alır. Məsəl üçün həmin kitabı özünə alır və yaxud da ki, Xerox eləmək istəyirəm. Sürətinə çıxardırıq kitabların, yəni daha ucuz qiymətə sürətini çıxardırıq və yaxud da ki, gedib kitabxanada. Məsəl üçün, gedib kitabxanada oturursan, yəni kitabxanada oxuyub, məsəl üçün, müəyyən müddətdə götürürsən, 1 saat, 2 saat, neçə saat müddətlisiniz kitabı götürürsüz, yəni kitabı oxursan, sonra yenidən geri qaytarırsan.
Baha dedikdə nə qədər nəzərdə tutursunuz? Yəni, sizin üçün baha anlayışı?
Baha anlayışı, yəni bu hər üçün baha anlayışı fərqlidir. Çünki eyni ola bilməz. Məsəl üçün, 10 manatlıq bir kitab istənilən, tibbdə oxuyan istənilən üçün normal sayılır. Amma bəzən məsəl üçün, bizdə maksimum kitab, səhv eləməmsə 40 manatdır. Yəni, o da təxminən 1500 səhifəlik kitabdır. Yəni, 1500 səhifəli kitabdır, bu 40 manatdır. Hə, o bizim üçün biraz bahadır.
O istifadə olunan mı dərslikdə? Həmin o kafedranın hazırladığı kitablardan
danışırsınız. O bilirsiniz, 3-4 kursu əhatə eləyirdi. Həmin kitab 3-4 kursu birdən əhatə eləyir.
Yəni, bizdə... Amma bu halda axı sizə o qədər də baha görünmür.
Yəni, ona görə, yəni, 200 kursu əhatə eləyir, elə də baha görünmür. Yəni, bizim dərsliyə ən bahalı kitab odur. Amma məsəl üçün biz xarici ədəbiyyat əldə etmək istədikdə, hə bu bizim üçün çox bahalı gəlir. Məsəl üçün Azərbaycana bahalı, biraz daha bahalı gəlir.
Yəni bu türk dilində olur, ingilis dilində olur.
Türk dilində olur, ingilis dilində olur. Rus dilində, yəni biz siz artıq yəni müasir dövrdə rus ədəbiyyatına artıq yeri yoxdur.
Yəni, tibdə yeri yoxdur. Rusiyada daha çox tərcümə olunmur mu xarici, yəni bu tibdə xarici
dərslik? İndi türk dili daha aktual olduğu üçün Azərbaycanlılar üçün türk dili daha aktual. Daha, yəni rus dilindən
anlaşılır.
Məsələn, bu belə qəbul edilir ki, 90-dan əvvəl olan hər kəs rus dilini bilir. Yəni 90 nəsli artıq rus dilini bilmir.
Aha.
Yəni bu həm də şeydir, 90 nəsil artıq rus dilini bilmədiyi üçün ona görə türk dilinə daha yatqındır. Bunun seriallarında bizə təsiri, başqa nələrinsə təsiri və yaxud da son dövrlərdə ədəbiyyatın, türk ədəbiyyatının Azərbaycana daha çox yayılması artıq türk dilinə olan marağı artırdığı üçün bizə məcbur olduq, türk dilindən daha çox oxuyuruq.
Zəngindir mi türk dilində və sait tapmaq?
Zəngindir, türk dilində çəkidli. Yəni, türkiyənin özündə tip həddən artıq son zamanlar inkişaf elədiyi üçün, yəni türk dilində daha zəngindir.
Yəni bu dərslik müəllifləri əsasən türk müəllifləri?
Yox, türk olmur, yəni xaricilər olur.
Tərcümələr, yəni tərcümələr, daha çox
tərcümələrdir. Bəli,
tərcümələrdir, qiymətlər nə qədərdir?
Qiymətlər haqqında yəni dəqiq 60 manat da olur, 70 manat da olur, yəni bizə gəlib çıxan. Amma deyək, Türkiyədən alsan, yəni daha ucuz. Yəni set şəklində, yəni zakaz versən daha ucuz gəlib başa gəlir.
Amma kitabxanalarınızda bu tipli kitablar
yox, bu kitablar olmur, yəni.
Kitabxanalarda hansı və hansı formada?
Əsasən rus dilində və öz ədəbiyyatım, yəni öz kafedralarımızın çıxartdığı kitablardır. Yəni öz kafedralarımızın çıxartdığı kitablar, yəni yetərli saymaq olar. Amma o artıq əlavə məlumatdır. Yəni mən dediklərim əlavə məlumatlardır. Nə o necə deyim, yəni daha super, yəni həkim olmaq, daha yaxşı həkim olmaq üçün, məsəl üçün, yəni hələlik
biliklərin genişləndirmək,
daha çox məlumat, daha çox məlumat əldə edirsən.
Paylaşılır mı tələbələr arasında? Paylaşılır,
bəli. Yəni çünki hər kəs bir-birini alır. Deyim, həmin kitabla məsəl üçün də yenə də elə olur ki, 3 nəfər, 4 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər kitabı alır. Yəni həmin kitabı Xerox eləyirik və aramızda bölürük.
Əfran bəy, sizi indi dinləyək. Sizdə vəziyyət necədir? Sizdə dil hər halda
hansı dil üzrə?
Mən jurnalistik ixtisasında təhsil alıram, bəli.
Amma bildiyim qədər orada dillər daha gücləndirilmiş
bəli, bəli.
Keçir. O zaman yəni sizin yəni ki biraz dil probleminiz.
Dil problemi yəni bizdə ixtisas jurnalistikadır. Yəni biz dərsləri ingiliscə keçmirik, Azərbaycan dilində keçirik. Bu ildən qəbul olan tələbələr bizim ixtisası elə bir ingiliscə davam elətdirəcəklər ingilis dilində. Mən birinci kursu demək olar ki kitabları hamısı surət vasitəsilə yəni bitirdim. Semestrdir birinci kursu kitabların elə bir surət eləyə-eləyə yəni bitirdim birinci kursu. Bizim ixtisasla bağlı kitabxanamızda demək olar ki heç bir kitab yoxdur. Nə qədər müraciət eləmişdiksə, yəni bizə kömək eləyin. Yəni bizim ixtisasda universitetdə yenidir deyə bilmirəm nədən ibarət isə bizdə ümumiyyətlə kitab yoxdur. Yəni ixtisasla bağlı olan kitablar yoxdur.
Sizin yəni jurnalistika sahəsi bizim sahədir deyə mən dəqiq bilirəm ki bu sahədə kifayət qədər dərsliklər var. Həm yerli müəlliflər, həm də tərcümələr olaraq. Yəni elektron formada da tapmaq imkanları var. Bax bununla bir araşdırmışdınızmı ki, nələr əldə edə bilərsiniz?
Bəli, araşdırmışdı kifayət qədər də. Yəni bizim o qədər yəni imkanımız çatmır ki, Bakı Dövlət Universitetində, Slavyan Universitetində yəni tələbələrlə də müraciət etmişdik. Kitablarımız demək olar ki, onların elə bir ikinci əl kitablarıdır da. Deməli onlar istifadə edirlər, sonra tanış vasitəsilə bizə ötürürlər. Yəni kurs bitdikdən sonra növbəti kurslara, yəni kitab verirlər ki, uşaqlar maariflənsinlər, oxusunlar, bitirsinlər kursunu, yəni təhsil alsınlar. Belə yəni kifayət qədər maraqlanmışam universitetdə demək olar ki, jurnalistika ixtisasına aid bircə dənə də olsun, yəni kitab yoxdur ümumiyyətlə.
Sizdə belə bir təsəvvür
yoxdur? Bəli, bəli, yəni bizdə jurnalistika ixtisasına aid bircə dənə olsun, yəni kitab yoxdur.
Yəni biraz konkretləşdirim. Jurnalistik ixtisas deyəndə nəzəriyyədəmi nəzərdə tutursunuz?
Nəzəriyyə.
TV nəzəriyyəsi.
Xeyr, konkret olaraq yəni biz hələ ki nəzəriyyə keçirik deyə. Nəzəriyyə, yəni heç bir kitab yoxdur. Nəzəriyyə aid heç bir kitab
bəlkə
yoxdur.
Bəlkə sizin müəllimləriniz sizə düzgün istiqamət verir. Məsələn, silabuslarınızda sizə o işarələr verilirmi ki, məsələn, bu axı indi yeni tədris metoduna görə sizə o kitablar nişan verilməlidir. Hansı suallar hansı kitablarda əks olunubdu? Onun cavabı hardadır deyə bir göstərici olmalıdır. Bax bunlar necədir?
Konkret olaraq belə bir şey deyim ki, müəllim yəni yeni dərs ilində müəllim gəlir, deyir ki, mən sizə bu fəndən dərs deyəcəm. Biz də bu fənni araşdırırıq. Görə bu fənlə bağlı kitabxanada kitab varmı? Araşdırır kitabxanaçılar deyir ki, bizdə ümumiyyətlə belə kitab yoxdur. Biz də məcbur oluruq ki, Bakı Dövlət Universitetində olan tələbələrə, Slavyan Universitetində tələbələrə müraciət eləyək. Ya da Milli Kitabxanaya, Axundabadın kitabxanaya gedək ki, orada maraqlanaq ki, belə kitab varmı? Orada oturaq saatlarca oxumaq və s. şeylər. Yəni bizim kitabxanada yəni yoxdur ki, biz nədən salaq maariflənək. Mütləq yoxdur. Yəni kitabxanamızda jurnalistika ixtisası ilə bağlı olan kitablar yoxdur. Sıfır dərəcəsindədir.
Siz deməli ikinci il, artıq üçüncü il olacaq.
Xeyr, ikinci kursa keçdim.
Siz ikinci kursa keçdiniz. Yəni artıq üçüncü il olacaq ki, Slavyanda üzr istəyirəm, xarici dillərdə jurnalistika fakültəsi davam eləyir. Yəni üçüncü kurs birincilər gəlir. Siz özünüzdən əvvəlki kurslarla maraqlandınızmı kursdan ki, siz hansı dərs vəsaitlərindən keçmisiniz?
Maraqlanmışıq bizdən elə bizdən bir kurs yuxarıda oxuyan tələbələr var, üçüncü kurslar. Onlarla da maraqlanmışıq. Onlar da biz yəni eyni vəziyyətə yaşayırıq demək olar ki. Müəllimlər kitab tapır, gətirir, bir kitab verir qrupa, aparın sürətini çıxardın, özünüz oxuyun, özünüz imtahana hazırlaşın bu sürətlər vasitəsilə. Belə də semestrdə kursu da belə yola veririk. Yəni problem hələ ki belədir.
Bəs əlavə özünüz axtarırsınızmı internetdə yaxud onlayn olaraq ki başqa mənbələrdə?
İnternetdə var, bəli, nisbətən az var. Nisbətən internetdə, yəni onlayn, elektron var. Nisbətən az amma.
Bəlkə düzgün axtarmırsınız, yəni
xeyr, yəni
yoxdur demək daha
kitab
axtarmaq.
Yox, elektronla da yəni o qədər kitab elektron vasitə, yəni kitabı oxumaqla, yəni o zövqü vermir də. Elektron ayrı, kitab ayrı. Düz o zövqü vermir. Nə də olsa oxumaq lazımdır. Nə də olsa oxumaq lazımdır. Heç amma yəni elektron yəni çox da tapa bilmirik.
Mağazalarda necə? Ümumiyyətlə
mağazalarda
jurnalistika bağlı dəstək
var mağazalarda, amma çox azdır. Az olduğuyla da çox bahalıdır. Biz keçən semestr xarici ölkələrin jurnalistika tarixi fənnindən dərs keçirdik. Həmid Vəliyevin kitabı. Kitabın qiyməti 27-30 manat arasında dəyişirdi.
Bəs kitabxananızda yoxdur bu kitab?
Xeyr, kitabxanada ya qeyd elədiyim kimi, ixtisasımızla bağlı heç bir kitab yoxdur.
Bəs bədii kitabla bağlı vəziyyət necədir?
Bədii kitabla bağlı vəziyyət belə deyək də, tapırıq. Yəni ondan nisbətən razıyıq. Qiymətləri tapırıq. Amma yəni maraq amma azdır bədii kitaba. Yəni gənclərin də təkcə demək olmaz. Yəni orta yaşlı insanların da, ümumiyyətlə əhalinin, vətəndaşların kitab olan marağı yəni azdır. Həddindən artıq azdır.
Sizdə necədir? Gələcəyin həkimləri bədii ədəbiyyata maraq göstərirmi?
Bu da yəni
Rəşad bəy.
Necə deyim? Məsələn öz qrupumuzdan götürəcəm. Məsələn öz qrupumuzda belədir. Yəni mən 10 nəfərlik məsəl üçün onlardan 4-ü, 5-i məsələn bədii ədəbiyyata maraq göstərir. 4-5 nəfər məsələn bədii ədəbiyyata maraq göstərir. İndi həkim belə çəkim gəlir hər tərəfli ola və bədii ədəbiyyatı oxumalıdır. Yəni oxumalıdır, yəni maraqlanmalıdır bədii ədəbiyyatla. Yəni çünki yəni daima xəstənin ünsiyyətdə olduğu üçün yəni yetərincə sən onu rahatlaşdırmalısan. Yəni savadın təkcə tibbi yox, elmi bədii savadında yetərincə normal olmalıdır. Ona görə bədii ədəbiyyat son, yəni bizim qrupda məsələn 5 nəfərdir. Hərəmiz bir kitab alırıq. Bizim evdə yəni ədəbiyyat atamdan qalan ədəbiyyat bir əsərdən artıq çoxdur deyə, yəni bədii ədəbiyyat sadə mən özüm çoxluq çəkmirəm. Və buna görə də
amma o əlifbası kirilcə olmalıdır axı.
Hə, əlifbası
kirilcə onu da oxuya bilirsiniz.
Yəni kirilcə, yəni kirilcə oxumaq bacarıram. Amma məsəl üçün aramızda məsələn biz kitabı oxuyuruq və dəyişdiririk. Sistemli şəkildə öz aramızda dəyişdiririk. Amma maraq deyəndə ki, məsəl üçün indi təzə hashtag formasında məsələn yaranıb Book Challenge. Məsəl üçün hər kəs oxuduğu 10 kitabı ən maraqlı gələn 10 kitabı sayır və digər dostlarını tag eləyir. Yəni Ice Bucket Challenge kimi bir şeydir də, yəni o başına buzlu su tökmənin kitab variantını cəlbdilər bizimkilər. Səfərimizə bütün dünyada var. Və bu kitaba marağın artmasının bir yoludur. Yəni bu məsəl üçün təqdirə layiq haldır. Məsələn mən son 2
yəni,
gündə
sizin qrupda nə qədər uşaq var ki, tələbə var belə deyək.
11 tələbədir, 5 nəfər məsəl üçün ədəbiyyatla maraqlanır.
Yəni bunu siz yüksək göstərici sayırsınız?
Yox. Siz nətərdir?
Maraqlanmayanların arqumenti nədir?
Bu haqda yəni psixi bu məsələn bədii ədəbiyyatı oxumamaqla arqumenti çoxdur, çünki dərslər həddən artıq çoxdur. Ondan sonra imtahanlar, bizdə imtahanlar daha çətindir, tibb universitet daha çətin olduğu üçün yəni bu arqumentlər çox rahatlıqla gətirə bilər.
Bəs necə olur, o müzakirələriniz olurmu ki, eyni dərs yükü ilə yüklənmiş tələbələr çatdıra bilir digərləri? Buyurun, bizə maraqlıdır yəni adi
tələbələr. Hər kəsin eyni çatdırmaq gücü eyni yoxdur, yəni fərqli-fərqli şeylərdir. Hər kəs bir dərs fərdi bacarıqla eyni deyil, məsələn. Biri vardır ki, məsələn, mənim qrup yoldaşım vardı, universitetdə yüksək qiymətlə oxuyurdu, məsələn. Teatrda gedirdi, teatrda izləmək. Həftə sonu məsələn o istirahətin teatra ayırırdı, bir günün teatra ayırırdı, bir günün kitab oxumağa ayırırdı və dəstəndə çox yaxşı oxuyurdu məsələn. Yəni bu vaxtını düzgün bölməklə də və necə deyim, tibb universitetinin onu qavramaq anlayışı var. Belə-belə daha üstündür. Belə fərqlər budur. Tibb universitetində fərqlər budur. Amma məsələn digər universitet məsələn məcbur olmalıdır. Qardaş məsələn dillər universitetində oxuyur. Bu məsələn xüsusilə jurnalistika oxuyur da. Bu məcburdur oxumalıdır. Bədii ədəbiyyat oxumalıdır. Yəni həftədə 2 dənə bədii ədəbiyyat oxumalıdır.
Mən deyirsiz bir məsələ xatırladım. Ötən il mən universitetlərin birində jurnalistika fakültəsində dərs deyəndə mən təklif elədim ki, hər həftə 5 kitab oxusun tələbələr və mənə siyahə versin. Ancaq həmin birinci kurs tələbələri az qalı isyan elədilər ki, yox, biz vaxt çatdıra bilmirik. Sizdə necədir? Bu mənada Əfran bəy.
Mən ümumiyyətlə bədii ədəbiyyat oxumağı çox sevirəm. Yəni dərslərimdən əlavə də, yəni dərsdən evdən dərsə gedəndə metroda oxuyuram. Evdən universitetdən ümumiyyətlə evə qayıdanda da metroda, yəni boş vaxt olanda beş arsızlıqda otururuq, oxuyuruq. Yəni belə bədii ədəbiyyatla çox maraqlanıram.
Qrup yoldaşlarım da
nisbətən var. 50% hardasa qrup yoldaşlarımın çoxu bədii ədəbiyyata maraqlanırlar.
Və kitaba əl çatımlığınız necədir?
Kitaba bədii ədəbiyyata ümumiyyətlə əlimiz çatır. Yəni kifayət qədər az olsa qiymətlərdən ümumiyyətlə narazıyıq, yəni çox narazıyıq. Həddindən artıq kitablar bahadır.
Yəni tələbə cibinə uyğun.
Tələbə cibinə heç uyğun deyil.
Yəni
baha və keyfiyyətsizdir. Rəşad bəy düz deyir. Məsələn mən Viktor Hugo'nun Səfirlər kitabını almaq istəyirdim. Qalın kitabdır. Kitabın qiyməti 14 manatdır. Yəni isim çanımı satmır ki, mən 14 manata kitabı verim.
Yox, bir dənə, məsələn, səfirlər kitabı çoxdur da, indi 5 kitabdır, məsələn, mən 3 ton 5 kitabdır.
Amma indi bilmirəm
necə. Mən ev, bizim evdə 5 kitabdır.
Kirilcə
5 kitabdır, məsələn. Amma Azərbaycanda yığıblar, böyük bir kitab eləyiblər. Və bunu qoydular 14 manata. Bu, özü çox keyfiyyətsiz alınıb. Üz qabığı nazik. Yəni, tez əldə parçalanan və belə bir kitab alınır. Məsəl üçün, bunu iki kitab halına salmaq olar. Normal, məsəl üçün də. Qiymət də, məsəl üçün, düz deyir. Necə deyim, iki hissə elə bunu. Məsələn, bir hissədən biri alsın, bir hissədən biri alsın, məsəl üçün. Dəyişməklə oxumaq, dəyişərək oxumaq lazımdır. Siz nə tərdir, bu kitab paylaşılmalıdır. Yəni, kitab bir evdə evin küncündə toz basmamalıdır. Kolleksiyanı başa düşürəm, kitab kolleksiyasını başa düşürəm. Yəni, kimsə kitab kolleksiyasını yığır. Amma kitab belə bir şeydir ki, yəni, oxudum məsəl üçün, mən oxudum kitabı. Ötürürəm sizə, siz öz oxuduğunuz kitabı mənə verirsiniz. Məsəl üçün, çünki yəni, hər insanın, yəni, heç kəsin gücü çatmaz ki, bütün kitabları alsın. Yəni, bu kitab paylaşması, yəni...
Ümumiyyətlə, bu kitab paylaşması ənənəsi necədir, bax, tələbələr arasında? Bir şəbəkə formasına keçib, yoxsa...
Yox, yəni, kimin kimlə tanışlığı... Kimin kimlə, pərakəndədir, yəni, kimin kimlə tanışlığı varsa, mən belə bilirəm, mən, yəni, mənim, belədir ki, yəni, məsəl üçün, bəzən Facebookda görürəm ki, kimdə bu kitab var? Məsəl üçün də yazılır, kimdə filan kitab var? Kirdə altına yazılır. Məsələn, məndə deyək ki, məsələn, məndə filan kitab var, dəyişirlər, oxuyurlar. Bu, pərakəndə şəkildədir. Amma siz düz deyək, şəbəkə şəklində olsa, məsələn, bəzən uşaqlar təşkil edirlər, kitabı oxuyuruq, bir də onun müzakirəsi var. Bu daha maraqlıdır. Yəni, sən həmin kitabı müzakirə edəndə...
Yalnız siz bunu tələbə yoldaşlarından edirsiniz.
Yox, tələbə yoldaşlarından yox. Yəni, Facebookda, məsəl üçün,
sosial
şəbəkələrdən müzakirə olunur, məsəl üçün, bir kitab var və oxunur, 3 nəfər, 4 nəfər oxunur və 4 nəfər arasında müzakirə olunur. Belə olan, məsələn, bu daha maraqlıdır. Yəni, oxuduğun kitabı bir də deyirsən ki, məsəl üçün, mən oxudum bu kitabı, tak-tak-tak, oxudum mən. Bunu anlamışam mı? Məsələ budur. Amma bədii ədəbiyyat düzdür, çoxdur. Yəni, bədii ədəbiyyat, məsəl üçün, son zamanlar kitab artıb. Amma bizim buna gücümüz çatırmı?
Yəni, nə qədər ayda, nə qədər ayıra bilirsiniz kitab üçün cibinizdən? Nə qədər vəsait?
Mən ardasa ayda 20 manat, belə, bir ay ərzində 20 manat, bəlkə də 30 manat.
Bir ay ərzində?
Bəli.
Siz?
Mən kitaba pul ayırmıram, çünki mənə səbəbim var. Bizdə bacım oxuyur deyə bədii ədəbiyyat.
Yəni, ayda... daha çox bacınızı ayırır ki, belə deyək. Onun...
Ayda 4-5 kitab aldığı üçün, yəni mən ondan alıb oxuduğum üçün. Yəni...
Bacınız nə qədər ayırır? Yəni, ailədir, ailə olaraq büdcədə.
O daha çox ayırır. Məsəl üçün, elə vaxt olur 20, hətta 40 manat kimi çıxa bilir kitab ayırdığı pullardan. Çünki bəzən o həftəyə 2 kitab oxuyur. Yəni, onun filoloji olduğu üçün qısası. Həftə bəzən kişi kitab oxuduğu üçün, məsələn, o kişi oxuyursa, mən onun birini oxuyuram və yaxud da birin 3-4 kitab oxuduğu müddətdə mən bir kitab oxuyuram deyə o daha çox ayırır, kitaba daha çox pul ayırır. Yəni, amma yenə də çox baxadır, yəni düşünləm çox baxadır.
Ümumiyyətlə, tələbələr arasında, bax, bu kitablara pul verir, ayıranlar çoxalır mı fikrinizcə öz çevrənizdə? Yəni, siz gənclərsiz, çevrəniz daha çox yəqin gənclərdir. Müşahidəniz nədir? Buyurun.
Ümumiyyətlə, kitab həddindən artıq bahadır. Gənclər daha çox çalışırlar ki, endirimli kitablar, bir də ikinci əl kitablarından istifadə eləsinlər. Mənim şəxsən evdə özümə məxsus kitabxanam var. Kitabxanamın 90% ikinci əl kitablara, bir də yarım markalardan endirimli aldığım kitablardır. Yəni, ümumiyyətlə, adi hallarda yarım markalar, ikinci əl kitabları, endirimlər olmasa, demək olar ki, artıq kitaba bir ayda 5 manat verim kitaba, yoxsa yox. Yəni, vəziyyət belədir.
Bəs siz özünüz öz kitablarınızı paylaşmalısınız?
Bəli, bəli, paylaşıram. Dostlarımla da paylaşıram.
Kitabın sizə sonradan hansı vəziyyətdə qayıtması necə? Onun şərtlərini bəri başdan
əvvəl, bəli, bəri başdan yəni, deyirəm ki, yəni, kitabla yaxşı rəftar eləyin, vərəqləri cırılmasın, ehtiyatlı işlədin. Çünki bunun digər insanlara da ötürəcəm, digər dostlara da ötürəcəm, paylaşacam dostlarımla.
Verəndə əvəzində kitab istəyirsinizmi?
verəndə olur, bəzən istəyirəm, bəzən istəmirəm. Özümə nə lazımdırsa dostlarımdan xahiş edirəm, ya Facebookda status yazıram ki, bu kitab kimdəsə var, tanışlarımdan alıram, oxuyuram, qaytarıram. Ol bilsin ki, mən oxuduqca kimsə marağını cəlb elədim, mən bitirdikdən sonra da o həmin adamdan xahiş edirəm ki, bunu bir qrup yollayacağım da dostum oxumaq istəyir, icazə verirsənmə o da oxusun. Yəni belə razılıqla paylaşırıq.
Hə, sizdə necədir?
Kitab oxumaq, yəni fərqlidir. Yəni Azərbaycanda kitab oxumaq fərqlidir. Məsələn, necə deyim? Masonlar haqqında kitab oxuyanlar var. Yəni bunlar sırf həyatları masonlar haqqında kitab oxumağa ayırıblar. Vor aləmi haqqında kitablar oxuyan var. Məsələn, Lotu Hikmətin, Lotu Bəxtlərin həyatında olan kitabları oxuyurlar. Bir də var ki, bədii ədəbiyyat oxuyurlar. Bir də var ki, dedektiv, ancaq Elxan Elatlı, Müllənə Elxan Elatlı və Çingiz Abdullayevə həsr edən insanlar var. Yəni o fərqli
bədii ədəbiyyatın müxtəlif janrları var. Hər yox, bir yəni, janrın oxucusu ola bilər.
Burada düzdür, onun haqqı, yəni fərqlidir deyə və ona görə də hər kütlə fərqlidir. Düz, yəni o oxuma kütləsi, məsələn, kim necə deyim, məsələn, Azadlıq Azadlıq radiosunu kim dinləyirsə, ona daha maraqlı kitab oxuyurlar. Yəni mənə görə, mən belə hiss eləyirəm. Yəni bu mənim öz şəxsi fikrimdir. Yəni Azadlıq radiosunu kim dinləyirsə, onun oxuduğu kitab da fərqli olur. Və son zamanlar hiss edirəm ki, kitab oxuyanların sayı artır. Qismən artır. Yəni bizim necə bu bir də maraq məsələsidir. Məsələn, mən görürəm ki, falan kəs o dediyimi book challenge. Adamlar 10 kitab paylaşırlar. Görürəm, yəni deyirəm ki, paxıllıq eləyirəm. Yəni yaxşı mənada paxıllıq eləyirəm ki, bu adamlar niyə bu kitabı oxuyurlar ki? Yəni bacım, deməli nəsə maraqlı nəsə var ki, mənim savadlı bildiyim, yəni savadlı bildiyim insanlar, yəni və yazılarını oxuduğum insanlar görürəm ki, bu kitabı paylaşırlar və məsləhət görürlər ki, bu kitabı oxumaq lazımdır. Və bacardığım qədər oxuyuram, məsələn, mən özüm. Və kütlə digər insanlar da elədir. Həmin
yəni, axtardığınız izləyən kitabları Azərbaycanın kitab mağazalarına, xüsusilə Bakıda, əsasən deyirlər ki, Bakıda mərkəzləşib bu kitab mağazaları.
Ancaq Bakıda, bölgə kitab oxumur.
Tapa bilirsiniz mi? Təmin edir mi istədiyiniz kitabları tapmaq mümkündür mü?
Bakıda ümumiyyətlə tapmaq olur.
Çox müasir kitabı tapmaq olmur da, yəni
bəli,
yeni çıxan çıxar.
Yeni çıxan yəni kitabları bəy dediyi kimi yəni tapmaq olmur. Əsasən ticarət mərkəzlərindədir. Park Boulevardı, 28 Moldu, Nərmanov ticarət mərkəzində var bunlar kitablar. Bir də bu kafelər var. Onlarda da yəni digər qanun nəşriyyatı ən çoxun Əli və Nino kitab mağazası yəni təşkil eləyir. Qanun nəşriyyatının buraxdığı kitablardır. Digər kitab nəşrləri var, nəşr evləri var ki, onlar da hardasa bu kafelərdən yəni əldə etmək olar. Amma şəhərin təkcə şəhərin mərkəzində kitab evlərinin az kitab evlərinin olması yəni heç də düzgün deyil. Məncə bölgələrdə də və sərə rayonlarda, kəndlərdə də yəni kitab evləri, kitabxanalar yəni olmalıdır ki, təbliğat işləri aparılsın, yəni kitabla bağlı.
Bu, tərcümə məsələsi də var axı. Yəni kitabı tərcümə, dili yatımlı tərcüməsi məsələsi də var. Məsələn, mən cinayət cəzanı Azərbaycan dilində oxumaq istədim, məsələn, 100 səhifə oxumuşdum, oxumadım. Yəni bu qədər yəni bir tərcümə o qədər belə
şey idi. Yeni nəşrini mi oxudunuz, yoxsa Sovet dövründə?
Yeni nəşr, yeni nəşrin tərcüməsi idi. Yeni nəşrin səhifələrini sükun etməyəm, tərcümə edib, bir dəqiq yadına deyil. Məsəl üçün oxumadım. Və, amma türk ədəbiyyatını, türk dilinə tərcüməni ələ gətirdim. Məsələn, o mənim üçün çox rahat gəldi. Yəni çox mənim üçün çox
maraqlı. Yəni artıq tərcümə keyfiyyəti məsələsi qalır sizin üçün.
Bu da məsələn var. Yəni sən bir də ki o kitab tapmaq deyilsə, yeni kitabı tapmaq məsəl üçün çətin məsələdir. Ona görə dostlar deyirlər ki, kim Türkiyədə və yaxud da xaricdən gələcəksə, falan kitabı məsəl üçün mənim üçün əldə edib gətirsin. Yəni belə fəsin bu sosial şəbəkəsinin belə üstünlüyü də var ki, məsəl üçün deyir kimdə xarici ölkədən gələcəksə, falan kitabı gətirsin mənim üçün.
İndi Təhsil Naziri dərsliklər üzrə dərsliklər üzrə ekspert Nadir İsrafilov telefon xəttindədir, amma onunla söhbətə qısa fasilədən sonra qoşulacağıq.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mən rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təxminən çağırma yox. Yox, sən təxminən
çağırma yox. Mən səndən getməyəm,
mən səndən getməyəm. Yox, xaşırlı, xüsusi mənə namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penkulub Ədəbiyyat Verilişində.
Penkulub verilişində söhbətimiz tələbələrin kitaba əlçatımlığı barədədir. Dərsliklər və bədii ədəbiyyatdan hər ikisindən söhbət edirik və qonaqlarımız TİB Universitetinin tələbəsi Rəşad Müseybzadə və Xarici Dillər Universitetinin tələbəsi Əfran Əsgəroğludur. Və indi Nadir İsrafilov təhsil üzrə, dərslik üzrə ekspert Nadir İsrafilov telefon xəttindədir. Nadir bəy, xoş gördük. Nadir bəy, siz necə, müşahidələriniz nə deyir? Tələbələr üçün müxtəlif, təbii ki, elm sahələri üzrə dərsliklər var mı Azərbaycanda?
Bilirsiniz, mən məsələyə ondan başlayayım ki, bu saat bu dərslik məsələsi istər ali məktəb, istər orta məktəblə bağlı, dərsliklərlə bağlı bizim mətbuatda, ekspertlər tərəfindən, adı sıravi vətəndaşlar tərəfindən xeyli sayda, xeyli fikirlər söz səslənib və istəsək də, istəməsək də qəbul eləməliyik ki, bu sahədə istər dərsliklərimiz, istər ədəbiyyatımız, əlavə ədəbiyyat bu sahədə o əvvəlki belə deyildi, o sovet dönəmində olan kitaba, dərsliyə o həvəs qalmayıb, o maraq qalmayıb. Niyə görə? Bilirsiniz, bu saat düzdür, bu məsələyə də bir mənalı yanaşılmır. Müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Belə hesab edirlər ki, dərsliklərin rolu, əlavə ədəbiyyatın, tədris rəsaitinin rolu azalır. Niyə görə? Çünki informasiya, kommunikasiya texnologiyalarıdır, nə bilim, digər vasitələrdir, əlavə mənbələrdir. Yəni, informasiya bolluğu səviyyəsində o kitaba dərsliyə etkilir. Amma bir məsələni biz istər-istəməz etiraf eləməliyik ki, kitabın yerini heç bir informasiya, kommunikasiya vasitəsi verə bilməz. Siz təsəvvür edin ki, heç bir şəxs gedib deyək ki, o Theodor Dreiseri, nə bilim, Schilleri, Faustu gedib o internetdən oxuyan deyil. Ona görə də kitab əvəz olunmaz vasitədir. İndi düz biz sağıq dönəmində nə tər idi? Sovet dönəmində belə idi ki, dərsliklər, ali məktəb üçün, orta məktəb üçün mərkəzləşdirilmiş formada Moskvada hazırlanırdı. Xüsusi pedagoji elmlər akademiyası vardı. Onun institutları var idi, təlimin məzmunu, metodları. Və bu institutlar xüsusi dərsliklər hazırlayırdılar, tədris vəsaitləri və s. O sovet dağılandan sonra bilirsiniz biz müstəqillik əldə elədik və bu saat bizim şübhəsiz ki dərslik yazmaq təcrübəmiz yoxdur. O vaxt biz ümumitfaq dərsliklərinin tərcümələrindən istifadə edirdik və ona müafiq olaraq biz öz milli dərsliklərimiz deyək ki Azərbaycan tarixi, Azərbaycan coğrafiyası, Azərbaycan ədəbiyyatını o standartlara, o prinsiplərə, o proqram tələblərinə müafiq hazırlayırdı. İndi bilirsiniz, sovet sistemi dağılandan sonra biz artıq bütün dərsliklər, bütün tədris vəsaitləri, bütün əlavə ədəbiyyatlar hamısı düşüb bizim barımıza. Və şübhəsiz ki, bu sahədə də o kifayət qədər təcrübə olmadığından istər-istəməz bizim dərsliklərin hazırlanmasında, çapında, nəşrində bilirsiniz ki, müəyyən problemlər əmələ gəlib. Və bu da aldım məsələdir ki, indi bu problemlər də olmalıdır.
Nədir, Nədir bəy, hansı problemlərdən danışırsınız?
Problemlər odur ki, bilirsiniz, dərsliklər çox qüsurludur. Bu niyə görə? Ona görə ki, mən bayaq qeyd elədim, dərslikləri vaxtilə ayrı-ayrı konkret mütəxəssislər hazırlayırdı. İndi dərsliklər tender vasitəsilə hazırlanır. Yəni bu hər hansı bir dərsliyin hazırlanması qabaq bilavasitə Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyi ilə tabe olunmuşluğunda da hazırlanır. İndi tender, yəni tenderdə istənilən hüquqi fiziki şəxs tenderdə dərslik yazmaq üzrə tenderdə iştirak edə bilər. Asılı olaraq o mütəxəssisdir, qeyri-mütəxəssisdir və o tenderdə var, onun dərsliyi, müsabirlikləri qiymətləndirmə şurası var Təhsil Nazirliyinin nəzdində və onlar qiymətlidir və tenderin qalibi asılı olaraq o dərsliyi, onun dərsliyi keçir. İndi məsələ ondadır ki, bizdə bu saat elə bir rəqabət yoxdur. Bir fənd üzrə bilər ki, uzaq iki dərslik məmlisi iştahat edə bilər. O da bilirsiniz, o, biz məcburuz ki, o ikisindən birini o dərslik tələblərə cavab verir, standartlara verir, vermir, bir o dərsliyi qəbul edir, dərs demək. İndi ona görə də bilirsiniz, bu saat bizim ən böyük 15 il deyək ki, bu bizim sabit təhsil nazirinin dövründə bu məsələlər qalmışdı. Və onda o deyək ki, təhsil nazirinin keçmiş komandası bu məsələləri qulaq ardına vururdu. Gəlin, belə açıq etiraf eləyik. Deyirdilər ki, bu nöqsanlar qarazlı şəkildə bildirilir. Bu təhsil sistemindən incik olan tərəflər. Ondan sonra bilirsiniz ki, prezidentin sərəncamı ilə dəstiklərin monitoringi verildi tələbə qəbulu komissiyasına. Və tələbə qəbulu komissiyasında xeyli dərsliyi 20-dən artıq dərsliyi çıxdaş elədi. Yəni biz əgər bu 15 ildə bu dərsliklər, istər ani, istər orta məktəblər dərsliklərdə o ictimaiyyət tərəfindən, mətbuat, ekspert tərəfindən doğulan nöqsanlar nəzərə alınsaydı, biz dərslik sahəsində xeyli irəli gedə bilərdik. İndi çox ümidlərimiz vardı ki, təhsil nazirliyinin yeni komandası bu məsələni artıq gündəmə gətirir. Bilirsiniz ki, təhsil nazirliyinin təhsil problemləri institutunun nəzdində dərslik və tədris vəsaitləri şöbə yaradıldı. Sonra dərslikləri qiymətləndirmə şurasının üzvlüyünə seçilmək üçün müsabiqə elan olundu. Ondan sonra bizim yeni təhsil nazirimiz tərəfindən hökumətə müraciət qəbul olundu. Yəni bu maliyyə tərəfləri var, dərsliyə çox cüzi vəsait alırlar dərslik müəlliflərinə. Bu vəsait deyək ki, profesional müəllifləri təmin edəmir. İndi bunların qonorar məsələsi var, nə var? Yəni ümid verici haldır ki, bu məsələ əsasdır ki, gündəmə düşür. Və bilirsiniz ki, təhsilə dair prezident tərəfindən sərəncam verildi. Bu ilin sonunda təhsilə dair dövlət strategiyası qəbul olunur. Bax, orada o dərsliklər, ani məktəblər üçün hazırlanması, orta məktəb dərsliklər yerinə bu məsələlər baxılacaq. Həmən strategiyada bunlar nəzərdə.
Yəni, sizin fikrinizcə bunlar həyata keçirilərsə, tələbələr üçün, xüsusilə tələbələr üçün, bu dərslik vəsaitləri ilə bağlı problemlər öz həllini tapacaq?
Bu şübhəsiz indi, bu saat deyə bilmərik. Buna məsəl üçün heç kəsi öz zəmanət görə bilməz ki, bu 2 il olacaq, 3 il olacaq. Amma əsas odur ki, buz parçalanıb da, yəni bu məsələ diqqət mərkəzinə çatıb. İndi bilirsiniz ki, bu saat ani məktəblərdə nə tərdir? Ani məktəb, məsəl deyək ki, qadar nə tərdirsiniz? Təhsilin dövlət standartları var idi, buna müvafiq tədris planları var idi, tədris planlarına müvafiq proqramlar hazırlanır, mənəb proqramlar əsasında dərsliklər. İndi bu sabahı ayrı-ayrı məktəblər və xüsusilə özəl məktəblərin sayının artması, bu sabah görürsən, belə üzr istəyirəm ifadəmə görə yerindən duran bir dərslik hazırlayır, yerindən duran hər halı məktəb bir proqram tədbiq edir, belə hallar var. Və bu dərsliklər də şübhəsiz ki, qüsursuz deyil. Məsələn, ali məktəblərdə bu sadələ bakalavr səviyyəsində də həmən dərslikdir, magistratura səviyyəsində də həmən dərslikdir, bir belə yüngülvari dərsliklər. Orta məktəb dərslikləri, yəni burada çox böyük təkrarlar var, təkrarçılıq var. O ki, qaldı məsələn bizim o əlavə ədəbiyyat sahəsində, yəni görəm o çox böyük tərcümə xətaları var. Mən əlavə elmi xətaların çox böyük tərcümə xətaları var. Məsəl üçün, o dərslik
ne kadar vakti, bavuğa vakti olsun, siyasa vakti, ben öyle sağlığında burada o draft, o sanat iguana vaktiyle danışmıram. Bundan sadece bir misal çekiyorum. Zeki, o Karl Marx diyor ki, Karl Marx derdi ki, o Homer'i, İlyada'nı, Eskil'i, o bir arginaldan okumanla başa düşünüyorlar. Ona göre de o tercüme meselesine de çok büyük dikkat etmeye lazımdı. Arjinalde olan o fikirler, ideolar gitmemeldi. Yani bilirsiniz bu dersli meselesi doğrunda buna bu problem şeklindedir. Bizim tahsilimizin en ağırlı sahalarından biridir. Ama yine de bir daha doğdurum ki ümit verici haldir ki bu mesele son iller bu tahsil mağlubunun yeni komandası dönemde bu mesele gündeme gelir. Ve bu istikamette artık işler görülür. Ve yine sevindirici halde ki Tahsil Naziri Ela Mikael Cambor da öz son çıkışlarında, müsahabelerinde bu derslerdeki olan noksanları samimi itiraf ediyor. Ama ben yine diyorum, bizim geçmiş rahmeti onları kabul edemirdi, itiraf edemirdi. Ona göre de bu mesele bizde 15 yıl geriye düştü. Şimdi yeni komanda bilirsiniz ki bu meseleleri hamsın kabul edeyim, itiraf edeyim ve bu sahada mevlam işlerin görüntüsü içinde adımlar atılır.
Nail Bey, teşekkür ederim size bizimle efre koşulup fikirlerinizi paylaştığınız için. Nadir İsrafilovuydu ve biz kitaplardan danışırız. Stüdyamızda talebelerdi Reşat Müseyipzade ve Efran Eskeroğlu. Bize indi bir talebe de koşulup Rehman Mehmet'le. Rehman Bey, hoş gördük.
Hoş geldik.
Rehman Bey, buyurun sizin fikrinizi bilek. Harada okuyursunuz ümumiyyətlə siz əvvəlcə?
Mən İqtisad Universitetində Türk Dünyası İşlətmələr Fakültəsində təhsil alıram. Deməli, dəstəklərlə bağlı olan deyirlərim ki, Türk sistemi, İqtisad Universitetinin bir filial kimi fakültəmiz fəaliyyət göstərir. Bizim kitablar Türkiyədən gəlir, yəni öz müəllimlərimizin, fakültə rəhbərliyinin təşəbbüsünün əsasında hər kitabdan bir iki nümunə gəlir. Biz onu çoxaldaraq, yəni nüsxəsini çıxardaraq oxuyuruq. Yəni bu tərəfdən problemimiz odur ki, yəni kitabı orijinal variantı əldə edə bilmirik, çətinlik çəkirik. Kimsə öz yəni təşəbbüsü ilə kitabı alır Türkiyədən bu ayrıməti, amma bizim üçün çətin olur.
Yəni sizin ders vəsaitləriniz əsasən türkcədirmi?
Bəli, bəli. Yəni, ümumiyyətlə türkcədir, bizdə tədris. Ona görə də yəni Türkiyə, türk dərsindədir.
Bu Türkiyədən gətirilirmi o dərsliklər? Kitabxanalarınız, kitabxananızda var mı?
Bəli, bəli. Türkiyədən gətirir.
Bunlar sizə pulsuz mu verilir, yoxsa siz
Yox, bizə o kitabdan bir dənə verilir. Biz onu çoxaldırıq, yəni XR kopya dediyiniz üsulla çoxaldırıq özümüzdə, öz hesabımıza o götürürük. Kim istəyirsə də, yəni hər halda götürür özünə, yəni o da öz hesabına olur.
Bu neçənci kursdasınız siz, Rəhman Bey?
Mən artıq 4-cü kursda geçtim.
4-cü kursda. Bu müddətdə nə qədər kitabı siz elə qısara kopya eləmişsiniz? Sürətini çıxartmışsınız?
Hər demək semestr ortalama 8 fən keçmişik. 8 fəndə minimum hər fəndən bir kitab. Ortalama 8 kitab götürsək, artıq 6, 8, 8, halbuki minimum 50 kitabı mən qısara kopya eləmişim artıq.
Aha. Bu bu kitablardan istifadə eləmə vəziyyəti necədir?
Yəni məlum məsələ, yəni kitabı orijinal olmadığı üçün elə şeydən, kopyadan oxuyunda da bizə mənfi təsir edir. Artıq gözlərimizə də xeyli mənfi təsir eləyir. Ona görə də bəzi uşaqlar məcbur qalıb kitabın orijinal variantını satmaq zorunda qalır. Amma biz də belə çətinliklə oxuyuruq da.
Kitab mağazalarında var mı həmin kitablar? Gətirilirmi satış üçün?
Yox, o kitablar burada yoxdur. Ancaq Türkiyədən gətirilir.
Bəs Türkiyədən siz sifariş verib gətirərkən o nə qədər, neçəyə başa gəlir sizə?
Yəni, Türkiyədə bədii ədəbiyyat çox da baha deyil, amma tədris kitabları xeyli baha olur. Yəni, bizim qiymətlərindən harbisa minimum 12-13 manata gəlir çıxır da bir kitab.
Bəs,
bir də oradan kargo xərcləri var, bir də o üstünə gəlir, ona görə baha gəlir çıxır.
Amma dərslikləri bir-birinizlə bu cür yolla gətirib paylaşma imkanları necədir?
Paylaşma deyəndə ki, yəni bizdə dərslər patok olaraq keçirilir, qrup yoxdur. patokda 51 nəfəri, 1-2 kitab gətirsə, yəni nə qədər oxuya bilərsə artıq o kitabı.
Hə, yəni mümkün.
Mən heç vaxt dəyişdirəməm ki, 51 dənə kitab gətirək, oxuyaq. Yəni indi razı olan var, olmayan var, bir kopya razı olan var, ona görə heç vaxt bir yerdə o boyda kitabı gətirməyi dəstəkləməmişik.
Bəs universitet rəhbərliyi qarşısında bu məsələni qaldırmısınız mı ki, əgər fakültə açılıbsa, ixtisas varsa, bunun da kitabla təminatı olsun?
Kitab təminatı adətən, yəni, digər fakültələrdə bildiyim qədərilə, yəni, tələbəyə tapşırılır ki, məsələn, sənə filan kitabı tapşırırıq, filan müəlliflə ged al. Tələbə də gedir, onu alır. İndi, müəllim də onu deyir, müəllimin də eləyə biləcəyi çox şey yoxdur. Universitet rəhbərliyinin fakültəyə nəzarəti olmalıdır ki, bizim fakültə Türkiyə türklərinin işlətməsi altındadır. Universitet rəhbərliyi çox da diqqət ayırmır bu məsələyə.
Səbəbi nədir? Heç araşdırmağa çalışmasınız mı?
Universitet rəhbərliyinin diqqət ayırmamasının səbəbi.
Bəli.
Nə bilim, vallahi.
Yəni, bunu araşdırmışsınız mı ki, bu universitetin imkanlarından xaricdir mi və s. çox mu tələb olunur? Yəni, ən ağlı kitabxanada bu kitab...
Buyurun.
Yəni, ən azı bu kitabda, kitabxanada olsun bu dərs vəsaitləri ki, sonraki tələbələr də oxusun, yəni, hər kəs istifadə edirsin.
Kitabxanada bəzi fənlərin dərs vəsaitləri kitabxanamızda var. Bizim kitabxanada bir ayrıca türk bölməsi yer vardı orada. Bəzi şeylər var, amma neçə dəfə olub ki, mən insanı hazırlaşırkən, o kitablardan maksimum 5 dənə olub orada. Onu da digər yoldaşlar götürdüyü üçün mən yəni gecikmişəm bəzən, götürə bilməmişəm. Mən götürəndə başqası götürə bilməyib. Belə hallarla qarşılaşmışıq. Onda da yığışırdıq bir yerə, 15 nəfərdə bir kitab oxuyurduq belə.
Rəmin bəy, yalnız probleminiz dərsliklərlə mi bağlıdır, yoxsa bədii ədəbiyyatla da bağlı eyni problemləri yaşayırsınız?
Bədii ədəbiyyatla bağlı, yəni ölkədə tələbələrin bədii ədəbiyyatla münasibəti, yəni belə bir vəziyyət var ki, olan ya keyfiyyətsiz olur, ya baha olur, alternativ azdır.
Yəni, alternativ deyəndə?
Alternativ dediyim kitab satı ilə bağlı.
Bəli, alternativ yəni nəzərdir?
Dərsi ilə bağlı, kitab satı ilə bağlı problemlər var məsələn də. Biz məsələn bir nəşriyyatda xoşumuza gəlməyəndə yəni başqa seçimimiz yoxdur.
Yəni bir bədii ədəbiyyatı yalnız bir nəşriyyat çap edir, bunu demək istəyirsiniz?
Hə, yəni seçim azdır. Bizim bir nəşriyyat xoşumuza gəlməyəndə başqasını tərcih eləmə durumumuz yoxdur. Yəni, ya da ki, məlum məsələdə bir nəşriyyat nə kitab çap edirsə biz onu oxuyuruq. Mən sevdiyim başqa bir ingiliscə bir əsər varsa onu çap edəmirsə mən onu artıq oxuya bilmirəm.
Aha, yəni bədii ədəbiyyatın qiymətləri necə?
Qiymət məsələsi, bu şeydə, monopoliya deyə bir şey var da, seçim imkanı olmayanda bir nəşriyyat onda adam istədiyi qiyməti qoyur, o da ki, tələbənin dibinə uyğun olmur, çətin vəziyyət.
Təşəkkür edirəm sizə, Rəhman bəy. Siz dinlərdə səbirlə və yaxdan dinləyirsiniz söhbətləri. Bax, gənclərsiz, özünüzün hər hansı bir təklifiniz var mı? Həm dərsliklərlə bağlı, həm bədii kitaba əl çatımlığı ilə bağlı.
Mən bədii kitabla bağlı ola bilsin ki, təklif irəli sürərdim ki, tələbələrə uyğun olaraq, tələbələr üçün universitet rəhbərləri, ya gənclər fondu, GET-lər, tələbələr üçün bir kart, kitab almaq üçün bir kart, yəni təklifi irəli sürsünlər. Bu kart vasitəsilə tələbələr yarmarkalar olmadan, endirimlər olmadan, yəni o kart vasitəsilə kitabları endirimli halda ala bilsinlər, daha yaxşı olar.
Bunu necə görürsünüz? Çünki özəl də axı, hər kəs dövlətdə, hökumətdə özəl struktura, özəl sektora hansı göstəriş verə bilməz.
Bu təklifim, bu təklifim düzgün olmasa da, heç olmasa belə deyək də, sistemə salmaq olar, bəli.
Bir yolu tapmaq mümkündür, yəni. Və yaxud da həmin şirkətlər özü bir şey eləməlidir, yəni marağı artırmaq üçün, məsəl üçün də, Alinino və yaxud da digərlə kitabı marağı artırmaq üçün, məsəl üçün, kart, tələbə kart, tələbə üçün, nə bilim, və yaxud da kimlər üçün bir kart, tələbə üçün kart, məsəl üçün 10% endirim və yaxud da, nə bilim, 15%, 12% endirim kimi bir nəsə suna bilər tələbələrin bu onsuz da azıbıcanda yəni belədir ki son illər elə kitab oxuyan tələbələrdir Yəni sən əgər kitab oxumaqda, kitab oxumaq, yəni sən biz necə kitab
tələbəsi. Yəni daha çox alıcı auditoriyası tələbələr arasında və sizə nəşriyyatlar da burdan özünə kütləvi alıcı tapa bilər.
Tapa bilər, bəli. Həm də belə ki, bilirsiniz, kitab kitab elə bir şeydir, elə bir varlıqdır ki, yəni sən buna pul qazanmaq gözündən baxmamalısan. Yəni kitab elə bir müqəddəs bir şeydir ki, yəni buna pul qazanmaq gözündən, kitaba pul qazanmaq gözündən baxmaq necə demək, günahdır yəni. Sən buna pul qazanmaq gözündən baxmamalısan. Sən buna həm kiminsə maarifləndirirsən, yəni düz deyək, əməyin
qalır. Amma şirkətlər də vurğulayır, nəşriyyatlar da vurğulayır ki, onların kifayət qədər xərcləri olur bir kitabın çapını hazırlaması.
Qiymət çox qoyulur da üstünə, bunu etiraf eləmək lazımdır. Yəni əməyin qarşılığını alsın, biz buna bir söz demirik. Yəni əməyin nə qədərsə, bir kitabın maliyyəsi nə qədərsə, məsələn, onun əlavə dəyər vergisi falan hamısı bir yerdə, onun maliyyəsi 8 manatdır. Hamısı bir yerdə. Sən bütün gəlirdə, sən hər şeyə, sən bunu niyə, yəni daha qiymətə satma. Yəni normal qiymətə sat ki, hamı gəlib bu kitabdan ala bilsin. Hər kəsin imkanı çatsın bu kitabı. Yəni Azərbaycan yəni, insanlar, tələbələr, siz tələbə həmişə acdır da, yəni bilir bir deyim var, tələbə həmişə kasıbdır. Fərqi yoxdur hansı tələbə, həmişə tələbə həmişə kasıbdır və sən əgər düşün kitab satmaq istəyirsənsə və bu kitab satmağa sən müqəddəs iş kimi baxırsansa, sən bu kitabın qiymətini ucuz eləməlisən ki, hər kəs fürsətdən alsın.
Bəli, mən də elə düşünürəm, Rəşid. Rəşid mənim düşündüyün kimi, yəni güzəştlər olmalıdır. Başa düşürük, biz alqışlayırıq ki, yəni bu boyda milləti, vətəndaşları, gəncləri, bütün insanları maarifləndirirlər, kitabla təmin edirlər. Amma nisbətən heç olmasa tələbələr üçün ən alternativ şərait yaratsınlar, ən ucuz şərait yaratsınlar ki, tələbələr daha çox kitaba bağlansınlar. Təkcə tələbələr yox, eləcə də gənclər, məktəblilər də kitaba bağlansınlar. Təkcə dərsliklərini oxumaqla kifayətlənməsinlər, həmçinin də bədii ədəbiyyatla, digər ədəbiyyatla da məşğul olmaqla daha da savadlarını, dünya görüşlərini artırsınlar.
Ərin bəy, yəni sizin yəni tələbə yoldaşlarınız arasında bölgələrdə yaşayanlar da var.
Bəli, bəli, var.
Bax, onlar necə? Onlar kitab istəyirlərmi, amma tapa bilmirlərmi bölgələrdə?
Bölgələrdə ümumiyyətlə mən müşahidələrimə görə bölgələrdə daha çox yəni kitab evləri ümumiyyətlə yoxdur, səhv etmirəmsə. Bu yaxınlarda deyəndə bir ay bundan əvvəl Gəncədə, yəni böyük şəhərlərdən birində Gəncədə ilk dəfə olaraq yəni Əli Vəlinov kitab evi açıldı. Yəni artıq Əli Vəlinov 9-cu ildir ki öz fəaliyyətini davam etdirir, amma neçənci bu ildən yəni Gəncə kimi şəhərdə
Gəncədə kitab mağazaları az çox var. Başqa yerlərdə, yəni ikinci böyük şəhərdə orada var. Başqa yerlərdə məsələn gələn olan tələbə yoldaşlarınız deyirmi ki, bu yay biz kitab oxumaq istəyirdik, amma kitab tapa bilmədik.
Kəndlərdə var. Kəndlərdə yaşayan tələbə yoldaşlarım var. Masallıda, Zaqatalada və sairə yerlərdə. Onlar ümumiyyətlə əziyyət çəkirlər yəni kitab tapmaq üçün.
Olur mu ki, Bakıdan yay ərzində sizə sifarişlər versinlər?
Olar, elə olur. Bəli, arada deyirlər ki, yəni bu kitabları al mənə, göndərərsən, post vasitəsilə göndərərsən, yəni ki, imtahan bitdikdən sonra kifayət qədər pul yığıb, endirim kitablardan alır, rayona gedir, istirahətini kitab oxumaqla davam elətdirir.
Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə studiyamıza gəldiyiniz üçün və bizə öz dünyanızdan məlumatlar verdiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Əfran Əsgəroğlu, Xarici Dillər Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbəsidir. Rəşad Misibzadə, Tibb Universitetinin tələbəsi bizim qonaqlarımız oldu. Mən təşəkkür edirəm bizi izlədiyiniz üçün. Əziz Pen Klub izləyiciləri, mən təşəkkür eləyirəm. Anar Namik və Cavanşirə mənə verdiyi texniki dəstəyə görə. Aparıcınız mən idim, Səadət Akif qızı. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməli. Yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təsirlə
çıxmısan.
Mən sənə yox,
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne bu poeziye.
Bütün bu söhbet ve müzakereler Azatlık Radyosu'nun Penkulub Edebiyat Verilişi'nde.
Azerbaycan'ın her karışı, azatlık bölgelerde.
Kazananın başı gözaldı dana gidip istirahat elemeye. Bırakmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da isteyende kambirik vermir.
Ben istediğim idarem işçilerinde her hafta pazı yığımını yaparlar.
Her şeyin monopoliyasını eliyle bir kalmıştı soğan.
Dağdan arana, meşeden zehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış eyaletlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyə məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.